As feiras solidarias impulsan a economía das ONG en tempos de crises. As feiras solidarias, eventos organizados por numerosas organizacións non gubernamentais, ONG, convertéronse nun piar fundamental para a sustentabilidade financeira destes colectivos en tempos de incerteza económica. Nun contexto de crise global, as vendas nestas feiras non só representan unha fonte vital de ingresos, senón tamén unha maneira de fortalecer a conexión coa comunidade e sensibilizar a cidadanía sobre diversas causas sociais. Durante a última fin de semana, máis de 51 participaron na Feira Solidaria de Primavera Asterisco que tivo lugar no Parque Central da cidade. Desde artesanías feitas por comunidades vulnerables ata produtos ecolóxicos e alimentos provenientes de proxectos agrícolas locais, os asistentes puideron adquirir unha ampla variedade de artigos cuxa venda destinou o 100% dos beneficios a iniciativas sociais en favor de nenos, mulleres e persoas en situación de pobreza extrema. O packaging, factor clave para impulsar as vendas de produtos solidarios á presentación dun produto é fundamental. Hoxe en día, os consumidores buscan algo máis que un bo prezo, queren sentir que a súa compra ten un impacto positivo. Un bo deseño de empaquetado transmite esa sensación, comentou Valeria Rodríguez, directora da ONG Asterisco Ecofuturo Asterisco, que se especializa en produtos reciclados. Segundo Rodríguez, o investimento nun packaging atractivo e ecolóxico foi clave para o incremento das súas vendas durante as feiras. O empaquetado non só protexe o produto, senón que serve como unha ferramenta de comunicación co consumidor. O elixir materiais reciclables e deseños que representen a nosa misión, logramos que a xente se identifique co que facemos e, por suposto, compre máis. O packaging tamén xoga un papel esencial na fidelización de clientes. Cando unha persoa ve que o produto que está a comprar non só axuda a unha causa, senón que está cuidadosamente presentado, sente valorada e máis probable que volva a comprar, explicou Patricia Muñoz, coordinadora doutra ONG destacada na feira. O empaquetado é a primeira impresión que o cliente ten da nosa marca. Se é atractivo e ben pensado, crea unha conexión emocional o que nos beneficia enormemente en termos de vendas e de percepción do traballo que facemos. Pero a importancia do packaging non só limita só ao visual. A sustentabilidade tamén se converteu nun factor decisivo nas decisións de compra. Nun contexto onde os consumidores están cada vez máis conscientes da pegada ambiental, o uso de materiais reciclados, biodegradables ou reutilizables é unha característica que atrae a moitos compradores.